Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. România întreabă Comisia Europeană dacă poate include Republica Moldova în programul de tratament și vaccinare anti-COVID.
Până acum nu sunt într-adevăr țări din afara Uniunii Europene care să fie în acest program, dar Republica Moldova în mod clar este o țară care poate fi sprijinită de către România și de către Uniunea Europeană.
Socialiștii sugerează că legislația electorală o să rămână neschimbată până la prezidențiale, nemulțumind însă opoziția.
Cum să fie modificate la sfârșitul lunii august regulile de joc? Ei s-au gândit la acest lucru? Nu!
Fostul consilier al administrației Trump, Steve Bannon, inculpat pentru furt din fondul destinat construcției unui zid la granița Statelor Unite cu Mexicul. La început, ascultați însă buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Medicii ruși și-au dat acordul pentru evacuarea politicianului rus de opoziție, Alexei Navalny, de la spitalul din Siberia, unde se află în comă de ieri, a anunțat astăzi șeful adjunct al spitalului din Omsk, Anatoli Kalinichenko. Potrivit agenției France Press, el a declarat reporterilor că starea lui Navalny s-a stabilizat, iar soția și fratele lui și-au asumat riscurile. Mai devreme, după ce medicii ruși refuzaseră transferul, soția opozantului făcuse apel la președintele Rusiei, Vladimir Putin, să permită transportarea lui Navalny în Germania, la Berlin. Tot astăzi, medicul șef de la spitalul din Omsk, Alexandre Murahovski, a spus că principala cauză a îmbolnăvirii subite a lui Navalny în avion ar fi fost o afecțiune metabolică, manifestată printr-o cădere bruscă a nivelului de zahăr în sânge. Aliații lui Navalny spuneau că el ar fi fost otrăvit. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a luat apărarea guvernului împotriva criticilor formulate de opoziție și a pledat pentru stabilitate în timpul pandemiei de COVID-19. În emisiunea lui video săptămânală, președintele răspunde, Dodon a spus azi că sarcina lui și a colegilor de la guvern este asigurarea stabilității țării și menținerea situației în perioada dificilă a pandemiei. Potrivit IPN, Dodon a mai spus că guvernul are în prezent majoritate de facto în Parlament și a avertizat în legătură cu aceasta opoziția, în frunte cu lidera PAS, Maia Sandu. Autoritățile moldovene au anunțat astăzi că de la 1 septembrie nu vor mai trebui să intre în carantină sau autoizolare cetățenii moldoveni care revin din aproximativ 50 de țări cu situație relativ bună în ce privește pandemia. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu. El a mai spus că lista țărilor din zona verde urmează să fie publicată curând de Ministerul Sănătății și va fi actualizată săptămânal. Chicu a mai anunțat tot astăzi că noul an școlar va începe la 1 septembrie în condiții sanitare stricte. Una din schimbări este că nu va începe cu careuri. În Republica Moldova s-au înregistrat astăzi 547 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și încă 8 decese. Un deputat din opoziție a avertizat că legislația electorală permite fraudarea alegerilor prezidențiale de la 1 noiembrie. La o conferință de presă, Sergiu Litvinenko, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, a cerut convocarea parlamentarilor în ședință săptămâna viitoare pentru modificarea legislației electorale în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, inclusiv prin anularea unor schimbări legislative recente propuse de socialiști. În declarații făcute pentru IPN, Litvinenko a spus că pe viitor va trebui interzisă transportarea organizată la secțiile de votare. În replică, președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlamentul Republicii Moldova, deputatul socialist Vasile Bolea, a spus, tot potrivit IPN, că regulile de joc nu pot fi schimbate la sfârșitul lunii august și că acțiunile opoziției ar fi copilărești.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Opoziția moldoveană este îngrijorată că, din cauza unor prevederi controversate, poate ieșua un întreg pachet de amendamente la legislația electorală, așa încât alegerile prezidențiale din 1 noiembrie să fie organizate după legislația veche. Amendamentele au fost recomandate inițial de Curtea Constituțională pentru a răspunde deficiențelor semnalate de observatorii electorali la alegerile precedente. Au fost preluate apoi de Comisia Electorală Centrală, votate în prima lectură de deputați, iar săptămâna aceasta multe, deși nu toate, au primit sprijinul Comisiei de la Veneția. Îngrijorările opoziției au primit astăzi o confirmare, după cum puteți afla și din relatarea Lilianei Barbăroșe.
Socialistul Vasile Bolea, șef al Comisiei Juridice din Parlament, este unul din cei care cred cu tărie că legislația electorală nu mai poate fi modificată, întrucât în câteva zile începe perioada electorală.
Cum să fie modificate la sfârșitul lunii august regulile de joc? Ei s-au gândit la acest lucru? Nu. Încă o dată ați arătat că sunteți mincinoși, manipulatori și nu aveți o abordare profesionistă.
Socialistul a făcut aceste declarații astăzi după ce ministrul Justiției, Fadei Năgacevski, spusese și el joi că nu mai crede posibil amendarea legii electorale și acuzase și el opoziția că ar fi cauza eșecului de a reuși în timp util. Un mare mulțumesc celor care s-au opus populist îmbunătățirii cadrului legal, a comentat Năgacevski. Poate acum măcar opoziția va renunța la egoism, a adăugat el. Sergiu Litvinenko, un deputat din PAS, a afirmat însă astăzi că, dimpotrivă, legea mai poate fi amendată doar dacă ar exista și dorința.
Dacă PSRM-ul va folosi în continuare acest fals, precum că legislația electorală nu mai poate fi modificată, dat fiind faptul că avizul Comisiei de la Veneția nu permite, atunci este clar că PSRM dorește să fraudeze aceste alegeri.
Îmbunătățirile legislative au fost cerute încă în 2016 după un scrutin cu multiple hibe câștigat de Igor Dodon în fața candidatei unice a opoziției pro-europene, Maia Sandu, acuzată atunci de presa aservită și anumiți reprezentanți mai radicali ai Bisericii Ortodoxe de toate relele, inclusiv intenția de a umple țara cu migranți sirieni. Abia vara trecută, când în timpul scurtei guvernări comune a opoziției pro-europene cu socialiștii să-i reușise schimbarea componenței CEC, aceasta a inițiat un set de măsuri care să sancționeze minciuna mediatică, discursul de ură și implicarea politică a clerului. Printre amendamentele propuse de CEC mai figura unul care să reglementeze transportarea organizată a alegătorilor către secțiile de votare, după ce mulți, inclusiv observatorii OSCE, ajunseseră la concluzia că alegătorii transnistreni nu au ajuns în 2016 la urne într-un mod fără cusur. Comisia de la Veneția, împreună cu ODIHR, organizații care au fost și ele solicitate să analizeze măsurile, au publicat zilele trecute o serie de recomandări de îmbunătățire, dar au cerut de asemenea ca acestea să fie adoptate înainte de începutul campaniei. Cum în Republica Moldova, campania electorală începe mai târziu decât perioada electorală, socialiștii o invocă pe ultima atunci când spun că nu mai este timp pentru trecerea legii. Pavel Postică, expertul asociației Promolex, a estimat la Europa Liberă consecințele unui eșec definitiv în îmbunătățirea regulilor de campanie.
Noi am menționat asta în nenumărate rânduri și poate duce, în cazul în care se vor repeta masiv astfel de situații, la invalidarea legilor de către Curtea Constituțională în anul 2020.
În declarații și opoziția și puterea ar vrea să se înțeleagă că își doresc ambele amendamentele. Ceea ce îi desparte însă este suspecția opoziției că de fapt Igor Dodon nu și le dorește, iar socialiștii, majoritari în Parlament, l-ar fi ajutat să le împiedice, implicând pe deasupra Comisia de la Veneția. În loc să caute compromisul în interiorul Parlamentului, explică opoziția, socialiștii ar fi curat mai întâi printre modificările benefice și altele câteva de neacceptat. Apoi ar fi apelat cu rea intenție după ajutor la comisie, iar când au primit în sfârșit avizul, caută mijloace ca să-l evite. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Cum decurg în plan politic pregătirile de alegerile prezidențiale? Vasile Botnaru discută duminică în emisiunea Punct și de la Capăt cu jurnalistul Vitalie Călugăreanu și activistul Valeriu Pașa. Difuzăm acum un mic fragment în avanpremieră.
Întâi și întâi, de ce Igor Dodon continuă să cocheteze și spune se va fi gândind? Că doar este evident că va participa la prezidențiale.
Da, este evident că va participa la prezidențiale. Eu cred că încearcă maxim posibil să folosească această perioadă pentru a profita de resursa administrativă pe care îi oferă funcția, pentru a vedem. Circula prin țară pentru a defila ca președinte.
Dă bine la public această expectativă că vai de mine, o să mă gândesc dacă sunt bun de președinte.
Electoratul pe care îl are Igor Dodon, pentru acest segment de electorat, lucrurile astea mai puțin contează. Pentru o altă categorie de alegători, da, lucrurile astea par bizare și evident că unii înțeleg jocurile pe care le face Igor Dodon prin acest truc, dacă poți să zic așa.
Cineva spune că Dodon de fapt așteaptă să-l roage lumea, să vină să-l roage, spune, hai, candidează, salvează-ne că fără tine murim. El doar chiar a spus că poate sunt și alte formațiuni care vor să alipească.
Cred că este periculos pentru Igor Dodon să creadă în felul ăsta, pentru că, bun, acum cinic o să fiu un pic, dar să ne amintim reacția oamenilor pe rețelele de socializare după acel accident în care a fost implicat mașina președintelui și, din punctul ăsta de vedere, eu nu cred că Igor Dodon așteaptă să
deci
fie rugat.
Deci nu trebuie să provoace asemenea...
Mai ales după modul în care a fost gestionată această criză pandemică și după starea economică a agricultorilor după această secetă pe care încă o trăim.
Dar totuși va candida?
Cred că Igor Dodon?
Da?
Da, cu siguranță Igor Dodon.
Valeriu, dumneata, cum răspunzi la întrebarea asta?
Pentru că altfel Moscova rămâne fără miză în aceste alegeri.
De ce atâta cochetărie?
Habar n-am. E o chestie absolut inutilă din perspectivă a campaniei electorale.
Nu, dar politehnologic analizând asta.
Mai ales politehnologic, n-are absolut niciun impact. Deci explicația este simplă, după mine. Planul propriu-zis de campanie, cu toate detaliile, când se face anunțul, da? Deci anunțul oficial de intrare în campanie electorală sau de a candida, este partea unei strategii electorale la acei candidați care au această strategie. În Republica Moldova, deocamdată niciun candidat n-are niciun fel de strategie. Aici putem fi absolut siguri. Că altfel s-ar vedea o anumită coerență în acțiuni, în ceea ce faci, cum vorbești, cu ce se ocupă în fiecare zi. Igor Dodon nu își face această strategie. El, așa cum a menționat bine Vitalie, este candidatul Kremlinului în aceste alegeri. Nu a PSRM-ului, nu a nu știu cui din Republica Moldova, este în primul rând candidatul Kremlinului. Respectiv, Kremlinul va decide fiecare pas.
Pe strategii, ce învățați această deducție?
Pe comportamentul lui Igor Dodon în ultimii, cel puțin, 2 ani de zile, cu multe elemente evidente în același sens anterior. Adică, în sistemul de verticală de putere de stat, așa numit, construit de Vladimir Putin, Igor Dodon este integrat undeva la nivel de un viceguvernator a unei regiuni de mână medie din Federația Rusă. Cam asta este valoarea și importanța sa și, respectiv, tot de acolo primește indicații. Deci ăsta este nivelul. El nu primește indicații de la Putin, el nu primește indicații de la, nu știu, primul ministru al Federației Rusă, el e cam pe acolo.
De la Kozak?
Da, Kozak este, în mod absolut evident, nivelul maxim în ierarhia puterii de stat din Federația Rusă, în care se decid lucrurile în privința Republicii Moldova, implicit a lui Igor Dodon, a PSRM-ului, nu se ridică mai sus această chestiune. Felul în care el a fost primit recent în administrația prezidențială de la Moscova, am în vedere Igor Dodon, când s-a așezat în fața lui Dmitri Kozak, în cabinetul lui Dmitri Kozak, stând pe mâna dreaptă, da, pentru fotograf, care este clișeul sau, nu știu, formatul de primire a subalternilor la raport în administrația rusească. Vladimir Putin așa primește miniștri, da? Dacă luăm orice buletin de știri, Dmitri Medvedev, cât
deci
era prim-ministru,
masă,
așa primește.
Iese la anexa asta?
Iese la anexă și stau așa față în față, nerespectând distanța socială de 1,5 metri pe timpul pandemiei. Dar esența este asta. Acolo Igor Dodon.
Un fragment din noua ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Invitații lui Vasile Botnaru sunt jurnalistul Vitalie Călugăreanu și activistul Valeriu Pașa. Ascultați emisiunea integral duminica aceasta. Sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută despre cei aproape 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova cu locuitorii satului Ciorăști din raionul Nisporeni. Îi veți putea asculta pe larg mâine, dar acum o ridicare de cortină.
Eram acolo în piață când s-a făcut Marea Adunare Națională pe tema asta cu independența. Era lume multă, dar a fost amăgită ușor. Eu mă amintesc, erau un plăcat scris în franceză pentru realipirea Moldovei la România. Dar noi, al de gură cască, ne-au spus că ia și să unim două sărășii. Iată, am rămas o sărășie Lucie.
Am avut foarte mari speranțe. Mie mi se părea că toată populația Moldovei îs patrioți și toți vor lupta pentru ca țara noastră independentă să devină într-adevăr o țară așa cum țările baltice, dar azi m-am dezamăgit complet.
Totul se începe din fiecare ogradă, din fiecare familie, de la educație, de la bun simț, la cei 7 ani de acasă. Pentru copilul lui de mic îi se insuflă, asta e țara ta, limba ta e limba română, trebuie să-ți respecti strămoșii, trebuie să-ți iubești neamul, trebuie să-ți iubești poporul. De ca este, am lucrurile noi lipsesc.
Am și vacă, am și pământ, de toate le am, dar bucurie nu am, pentru că nu trăiesc așa cum trebuie de trăit în țările europene.
Copiii ce vă fac?
Copiii îți plecați peste hotare, fica, ficiorul. Ori de câte ori vin, le propun să moștenească mai departe cei ce eu am agonisit, nu vor.
Greu s-o trăit. Toți ne-au amăjit care și cum au putut.
Cine poartă vină?
Conducerea. Conducerea. Amăjește lumea.
Dar dumneavoastră de ce credeți minciunilor?
Dar păi nu le credem, dar dacă și să facem dreptatea noastră, nu s-o pune. N-avem unde o pune.
Trăim greu. Noroc că ne mai dă copiii câte o leacă și ne ajută.
Ce drum se îndreaptă astăzi Moldova?
Pe calea ruinii. Se ruinează. Fiindcă lumea n-are ce lucra. Pământul ia ca ne ducem, lucrăm. Câți bani vârâm, nu-i scoatem banii și e din pământ.
Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Mă mândresc că sunt moldovancă și sper să trăim și noi o leacă mai bine.
Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Ne mândrim. Mă mândresc. Am copilaș, s-a dus în țări străine și ne-a dus și nouă câte o leacă trăim și noi copcăți de pâine azi mai bună.
Dacă nu ar fi fost banii de la copiii din străinătate?
N-am cu și mă descurca. Am hectară de pământ, toate lucrate. Anul ăsta n-am nică, am rămas la minus.
La mulți ani, Republica Moldova, să avem o viață mai bună, să fiți sănătoși acolo unde conduceți, dar să ne faceți și nouă să fie bine.
Dreptate în țară.
Dreptate în țară. Da.
Oameni de la Ciorăști, nisporeni despre cei 29 de ani de la proclamarea independenței de către Republica Moldova. Mai mult ascultați sâmbătă în emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Europarlamentarul Cristian Bușoi a cerut Comisiei Europene să includă Republica Moldova în programul european de achiziție a vaccinului anti-COVID, atunci când un asemenea vaccin va fi omologat, și a medicamentelor contra noului coronavirus, existând deocamdată un singur preparat aprobat, Remdesivir, care îmbunătățește șansele celor grav bolnavi. Solicitarea, trimisă Comisarului European pentru Sănătate, Stella Kyriakides, survine în urma unor înțelegeri între București și Chișinău. Valentina Ursu i-a cerut detalii europarlamentarului român într-un interviu telefonic.
Da, am făcut un demers către Comisia Europeană, către doamna comisar Kyriakides, comisarul responsabil pentru sănătate, să vedem în ce măsură Republica Moldova poate beneficia de sprijinul Comisiei Europene și a Uniunii Europene pentru a avea acces cât mai rapid la Remdesivir și, de asemenea, de a avea acces la vaccinurile care vor respecta toate normele de siguranță, calitate și care vor fi disponibile pentru cetățenii europeni. Știți că Uniunea Europeană, Comisia Europeană a făcut deja un acord cu mai multe companii farmaceutice și există o inițiativă comună a țărilor europene de a achiziționa imediat ce va fi disponibil publicului vaccin împotriva COVID.
Dumneavoastră, cum ați vedea această posibilitate? Republica Moldova totuși nu e stat membru al Uniunii Europene. Ar putea să primească un ajutor independent ca stat aparte sau prin intermediul României?
Sunt cele două posibilități pe care și dumneavoastră le-ați amintit și pe care le-am evocat și în scrisoare. Pe de o parte, trebuie văzut dacă legal, regulamentar, se poate ca Republica Moldova să se atașeze de România și pe cererea României să poată beneficia. Și atunci, sigur, dacă răspunsul Comisiei Europene ar fi că da, e posibil legal, în mod evident se vor face demersuri între cele două guverne. O altă posibilitate va fi ca, în mod independent de ceea ce se întâmplă cu țările Uniunii Europene, Republica Moldova să fie sprijinită de Comisia Europeană, să primească, pe de o parte, Remdesivir, pe de altă parte, vaccinurile anul viitor, atunci când acestea vor apărea.
România este înscrisă în sistemul european pentru vaccinul anti-COVID, chiar și s-a făcut o solicitare.
Și a rezervat 10 milioane de doze
de vaccin.
Da, cele mai multe țări ale Uniunii Europene au avut deja acest demers pentru ca în comun, prin intermediul Comisiei Europene, să se facă această achiziție și această negociere. Până acum nu sunt într-adevăr țări din afara Uniunii Europene care să fie în acest program, dar Republica Moldova în mod clar este o țară cu care Uniunea Europeană are o relație foarte apropiată și care poate fi sprijinită de către România și de către Uniunea Europeană pentru a avea acces la vaccin.
Probabil cunoașteți că președintele moldovean Igor Dodon a anunțat ceva mai devreme că ar fi convenit cu partea rusă, Federația Rusă, anunțând că ar putea să producă acest vaccin.
Știu declarația președintelui Dodon, sigur e intenția domniei sale. Deocamdată știți bine, comunitatea științifică europeană și internațională privește cu multă rezervă vaccinul din Rusia, pentru că, spre deosebire de celelalte proiecte, nu a trecut prin toate fazele, așa cum sunt ele descrise în studiile clinice și în tot ceea ce înseamnă criterii de siguranță și calitate. Dar, evident, e decizia Republicii Moldova, autorităților alese, să facă ceea ce cred de cuvință. Părerea mea este că cel mai benefic pentru cetățenii Republicii Moldova ar fi să aibă acces la același tip de vaccinuri și de tratamente ca toți cetățenii europeni. Va fi o siguranță mai mare și o garanție a eficacității și calității acelor vaccinuri.
L-ați ascultat pe europarlamentarul român Cristian Bușoi. Interviul integral acordat Valentinei Ursu este pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți găsi un interviu cu analistul politic de la București, Armand Goșu, despre starea actuală a relației dintre România și Republica Moldova. În România, Partidul Social Democrat, aflat în continuă descreștere din cauza scandalurilor de corupție printre liderii săi, își ține sâmbătă un nou congres. Odinioară cel mai puternic partid, PSD a fost înlăturat de la guvernare prin moțiune de cenzură anul trecut, apoi a pierdut alegerile prezidențiale, iar acum se teme că poate suferi pierderi și la apropiatele alegeri locale. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Față de 46% cu cât au câștigat la alegerile generale din 2016, Socialdemocrații Români înregistrează astăzi în sondaje jumătate din acest scor. O cădere istorică despre care liderii partidului nu au discutat cu adevărat înainte de congresul care are loc mâine. Toată responsabilitatea a fost aruncată pe fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, care execută începând de anul trecut o pedeapsă de 3 ani și jumătate pentru fapte de corupție. Cu excepția unei scrisori în care 3 lideri PSD cereau demisia lui Dragnea în 2018, fiindcă devenise o vulnerabilitate pentru partid, ceilalți au tăcut și au privit fără obiecții politica de distrugere a legislației anticorupție în fața manifestanților care au strâns zilnic 10.000 de oameni în fața guvernului condus de PSD. Înaintea congresului PSD, deci, care va avea loc online, nu s-au dezbătut nici motivele decăderii celui mai mare partid post-decembrist și nici soluțiile prin care ar putea fi recuceriți alegătorii care au votat cu socialdemocrații acum 4 ani. Singurele sugestii în acest sens au fost date de fostul premier Adrian Năstase, care a condus partidul cu mână de fier între 2000 și 2005, la care se adaugă o lungă scrisoare de încurajare semnată de fostul europarlamentar PSD Adrian Severin. Ambii au fost forțați să se retragă din politică după condamnări pentru fapte de corupție. Spre deosebire însă de Adrian Năstase, care era profesor universitar când a preluat partidul și care părea să aibă o educație solidă, știa să vorbească liber și avea o strategie clară pentru formațiunea lui, viitorul șef al Socialdemocraților Români, Marcel Ciolacu, abia se descurcă să conducă o discuție cu public și nu are nicio viziune de viitor. Ciolacu este absolventul Universității Ecologice, o universitate privată aflată pe locul 64 în clasamentul universităților românești, după foarte multe alte universități din orașe mici, cum ar fi Reșița, Târgu Jiu sau Galați. Imediat ce a terminat facultatea, la 28 de ani, a devenit consilier al municipiului Buzău, iar în 2005, deși era vicepreședinte PSD al filialei locale, este numit prefect interimar în perioada unei guvernări de dreapta. PSD încearcă să recupereze terenul pierdut printr-o moțiune de cenzură pe care guvernul a reclamat-o la Curtea Constituțională a României, fiindcă a fost depusă în perioada vacanței parlamentare în cadrul unei sesiuni extraordinare. În acest fel, socialdemocrații care sunt în opoziție ar vrea să oprească valul plecărilor spre PNL după ce aproape 100 de primari PSD s-au refugiat la liberali. PSD ar avea nevoie ca de aer de un guvern pentru a împărți banii de la Ministerul Dezvoltării și pentru a-i ține aproape în acest fel pe primarii din țară pe care își bazează PSD campania electorală. La finele lunii septembrie vor fi alegeri locale în România, iar la sfârșitul lui noiembrie are loc scrutinul parlamentar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, Steve Bannon, fostul strateg al Casei Albe la începutul administrației Trump, a fost arestat și pus sub acuzare pentru fraudă, după ce și-ar fi însușit bani dintr-un fond colectat de la americani pentru construcția unui zid la granița cu Mexicul, relatează de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Stephen Bannon, fost consilier de campanie și la Casa Albă al președintelui Trump, a fost arestat și pus sub acuzare împreună cu alte trei persoane pentru fraudarea a sute de mii de contribuabili la un fond de sprijin pentru proiectul lui Donald Trump de a construi un zid despărțitor la frontiera cu Mexicul. În actul de acuzare se arată că Bannon, împreună cu un alt organizator al campaniei respective, Brian Kalfage, au susținut mincinos că nu vor primi vreo compensație materială pentru participarea lor la campania Noi construim un zid. Procurorii arată că Bannon a primit peste $1,000,000 prin intermediul unei organizații non-profit pe care o controla, trimițându-i Kalfage sute de mii de dolari și reținând restul pentru sine și alți doi co-conspiratori. Campania a adunat peste $25,000,000. Procurorii mai spun că Bannon și Kalfage, împreună cu alte două persoane, au virat fondurile colectate unei terțe organizații non-profit și unei companii din străinătate și au creat note de plată false pentru a ascunde că banii ajungeau la ei. Toți patru au fost arestați sub acuzația de conspirație în vederea fraudării și spălare de bani. Ministrul Justiției, William Barr, a fost informat înainte de arestări. Bannon, în vârstă de 66 de ani, a făcut parte din conducerea campaniei lui Trump, după care a fost strateg al Casei Albe, rămânând acolo până în vara lui 2017, când relațiile sale cu președintele s-au înrăutățit. Întrebat în legătură cu arestarea lui Bannon, Trump a spus, citez, îmi pare rău, adăugând, nu am avut de-a face cu el de mult. Președintele a spus că nu a fost de acord cu această colectare de fonduri particulare. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat că președintele și-a dorit construirea zidului din fonduri publice, proiectul fiind prea complex pentru a fi pus în aplicare de sectorul privat. Fostul secretar de stat din Kansas, Chris Kobach, spusese însă că a discutat despre finanțarea privată cu președintele Trump și că acesta și-ar fi dat consimțământul. Bannon și-a petrecut vara pe un vas de croazieră, unde a și fost arestat de altfel, dar a rămas neoficial în contact cu campania lui Trump. Kalfage este un veteran al războiului din Irak, unde și-a pierdut ambele picioare și o mână, fiind în comă timp de 3 săptămâni. Ulterior, el a lucrat ca civil în aviația militară și a înființat o fabrică de cafea. Kalfage a creat campanie de finanțare a zidului, preluată ulterior operațional de Bannon și alte două persoane, care au creat organizația non-profit intermediară. În ciuda mesajelor în care spuneau că sunt voluntari și care i-au ajutat să adune fonduri, procurorii susțin că Kalfage și-a însușit peste $350,000 cu care și-a renovat casa, a cumpărat o embarcațiune, o mașină și alte cheltuieli personale. Bannon și ceilalți au primit de asemenea sute de mii de dolari în folos personal. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
În acest moment, 16 vaccinuri împotriva COVID-19 sunt în proces de elaborare. Doar 4 dintre ele sunt la etapa a 3-a de testare, cea mai importantă și cea mai de durată. Vaccinul produs în Rusia, despre care se vorbește foarte mult în ultima perioadă, a trecut abia de prima fază, astfel că specialiștilor le este greu să se expună asupra eficacității acestuia. Virusologul Constantin Spânu a declarat în cadrul unei prelegeri că despre vaccinul rusesc nu se cunoaște deocamdată foarte multe lucruri, printre care titlul anticorpilor de protecție, durata protecției dezvoltată de vaccinul nominalizat și studii clinice pentru determinarea eficacității epidemiologice de asemenea nu au fost efectuate. De cealaltă parte, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, susține că odată ce va apărea vaccinul împotriva COVID-19, Moldova urmează să primească medicamentul pentru cel puțin 20% din populația țării. Vaccinurile ar urma să ajungă în țară prin intermediul Alianței Globale pentru Vaccinuri și Imunizări și va fi oferit țării gratis. La prima etapă, vaccinurile vor fi gratuite, dar apoi îl vom cumpăra. S-ar putea ca vaccinul să fie unica soluție de protecție și atunci nu că ne va obliga cineva, dar noi vom umbla să fim vaccinați și îl vom căuta contra cost, a menționat Fortuna.
Cu revista presei ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnar. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.